Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni na ta poletni torkov večer, ko je pred nami Dan državnosti. Zato bomo v današnji oddaji srečanja pogledali, kako živeti kulturo srečanja, kako vnašati dialog v našo družbo, kako vnašati več miru tudi v našo razklano družbo. V studiu Radija Ognjišče lepo pozdravljam sociologa dr. Igorja Bahovca, na Zoom povezavi pa profesorja Tomaža Simčiča iz Trst. Pogovarjali pa se bomo na osnovi papeževe okrožnice Vsi smo bratje in sicer o sedmem poglavju, kjer prav podrobno govori o tej kulturi srečanja in dialoga. Za začetek, profesor Tomaž Simčič, bi vas vprašala, torej govorimo o tem sedmem poglavju, papež nas vabi k kulturi srečanja, ki je temelj, če želimo graditi mir, dialog, družbo prihodnosti. In najprej se ustavi pri resnici, zanimivo. Na kakšen način naj bi po njegovem pretehtali preteklost, posebej, če je bila boleča in zaznamovana s konflikti, da bi lahko začeli graditi nekaj novega?
Ja, papežov odgovor se zdi pravzaprav zelo preprost in samoumeven. Ne? Če je naš cilj mir, novo srečanje v sožitju, v prijateljstvu, potem je pot samo ena, iskanje resnice in pravice, ampak kakšna? Taka, ki počasti spomin na žrtve, pravi, in ki korak za korakom vzbuja skupno upanje. To se pravi, štiri ključne besede. Resnica, kaj se je zgodilo, pravica, kolikor je mogoče popraviti, naj se popravi, žrtev v središču pozornosti, ne, in upanje. Ampak pri tem ne pozabimo, da vsi napotki, ki jih daje papež, izhajajo iz Božje besede, v tem primeru iz prilike, ne, o usmiljenem Samarjanu. In recimo naj povem, avtor en od uvodnih besed k italijanski izdaji okrožnice, Luigino Bruni, ekonomist, ki je med drugim blizu Ognjiščarjem, je napisal takole, ne, izbira prilike o usmiljenem Samarjanu je pomembna, ker razodeva, da je univerzalno bratstvo, o katerem govori papež, bratstvo, ki je osredotočeno na žrtvo. Torej, treba je prevzeti vzornik od žrtve.
Kaj pa vse to pomeni za našo slovensko družbo, dr. Bahovec, ki je še vedno tako zelo globoko razklana?
Prva stvar se mi zdi, da treba priznati resničnost. Včasih nas je strah to priznati in nas je strah priznati to, da smo tako razdvojeni, da imamo tako različne poglede. Po drugi strani je pa to en velik poziv najprej k temu, da bi videli stvarnost v upanju, ker upanje ne vidi samo stvari kot so, ampak vidi tudi kako naprej, en pogled naprej in tudi daje moč za pogled naprej. In druga stvar, da bi iskali to, kar je skupnega. To nas loči. Če imamo nekaj skupnega, ki bi nas bolj povezali kot razlike, ločili med seboj, potem bi lahko zaživeli kot skupnost. In da smo ločeni, se predvsem vidi v tem, ne, da smo zelo šibki v sinergiji. Ne. Sinergija je pa tisto, kar neke skupnosti omogoči, da gremo naprej. Zato potrebujemo, se mi zdi, predvsem biti pozorni, da čim bolj zmanjšamo govor polarizacije, govor izključevanja in da iščemo tisto, kjer bi lahko bili skupaj povezani, kljub temu, da moramo biti previdni, ne gre za poenotenje, gre za to, da v različnosti najdemo neko spravo med različnimi pogledi. In mogoče še ena stvar, ki je zelo pomembna, različni akterji, to je velika želja, da bi šli v isto smer. Torej, država ima svojo nalogo, ampak tudi kristjani imamo svojo nalogo, ki jo ne smemo pričakovati od države in skupaj z ljudmi dobre volje, kajti oni so zmožni videti preko. Še zadnja stvar, ki bi rekel, mislim, da je zelo pomembno, kako gojimo spomin. Torej, da je spomin prečiščen, da imamo ta proces, ker brez spomina se ne da živeti, kot papež velikokrat poudarja, ne?
Kaj pa poleg resnice, pravi papež, je še nujno potrebno za gradnjo miru?
Tukaj je pa zanimivo, da papež ne govori o resnici sami, izolirani, niti ne o pravičnosti sami, ampak poveže te tri stvari, ki so zanj neločljivo povezane. In dejansko, če gre človek v držo evangelija, v držo krščanstva v pristnem smislu, so resnica, pravičnost in usmiljenje neločljivo povezane. In ta povezanost se kaže predvsem v tem, ne, da če vidimo stvar eno samo, pravičnost, lahko dobi zelo krute oblike. Medtem ko trojica se pa zavaruje druga drugo, se pravi usmiljenje, zavaruje pravičnost in resnico pred napačno uporabo, ne? Torej pred recimo maščevanjem, pred pretiranimi povračili. Ne? In skupaj resnica, pravičnost in usmiljenje je pot k odpuščanju.
Kakšne pa so recimo kakšni konkretni primeri, ki jih papež navede, s katerimi opredeli resnico?
Resnica je najprej resnica dejstev. Če je nekdo doživel trpljenje, je prav, da nekako izrazimo trpljenje žrtve. Bodi si moškega, bodi si ženske. Če je bilo nasilje, recimo že nasilje v neposrednih odnosih, v družini ali v širšem okolju družbe ali potem, ko so bile vojne, nasilje med skupinami. Ne? Prva stvar, ki je, da se pove resnica dejstev in da se ne zamoči. In druga stvar, da se skuša nekako vstopiti v bližino s temi ljudmi, ki so doživeli nasilje, torej žrtvijo, in da se skušamo nekako poistovetiti s tem, da beseda in doživljanje žrtve ima mesto. Zlasti, če so te žrtve uboki, ker ubogih se ne posluša.
Gospod Tomaž Simčič, še en zanimiv poudarek izpostavi papež v tej kulturi srečanja. In sicer ta, da človeka ne smemo omejiti na to, kar je nekoč rekel ali napisal. Kako bi to pojasnili, torej ta širina pogleda na človeka?
Ja, mislim, da želi povedati naslednje. Ne? To, da ljudje na določeno zadevo gledamo različno, ne pomeni, da pri neki drugi stvari, ki je za oboje dobra, ne bi mogli uspešno sodelovati. Ne? Ampak tukaj je pa potrebna zmožnost razlikovanja. In tukaj bi navedel primer iz politične zgodovine, ki zadeva razmerje med političnimi izbirami in ideologijo. In bi se navezal na božjega služabnika Jakoba Ukmarja, duhovnika, slovenskega duhovnika iz Trsta, učenjaka, duhovnega voditelja, za katerega se je leta 2002 začel proces za beatifikacijo. In obenem je to dokaz, da pravzaprav to, kar pravi papež v svoji okrožnici, v veliki meri ni neka nova pogruntavščina. Ne? To je pravzaprav del tudi tradicionalne moralne teologije. Ne? Recimo tukaj in povem primer povezan z Jakobom Ukmarjem iz leta 1952. Se pravi, smo bili sredi hladne vojne. 3 leta pred tem je kongregacija za viro katoličanom prepovedala vpis v italijansko komunistično stranko. In v tem vzdušju se je odločilo o usodi svobodnega tržaškega ozemlja, ki je bil takrat pod Angloameričani. Ne? In na eni strani so bili Slovenci vseh prepričanj, ki so podpirali svobodno tržaško ozemlje, največja italijanska stranka, krščanska demokracija, pa vrnitev tega ozemlja Italiji. In takrat je goriški nadškof Giacinto Ambrosi pisal Ukmarju, ki je bil nekakšna moralna avtoriteta slovenskih katoličanov, in ga vprašal, ali se mu zdi primerno, da slovenski katoličani pri zauzemanju za svobodno tržaško zemlje namesto z italijansko krščansko demokracijo sodelujejo z ideološko različno orientiranimi Slovenci, tudi s komunisti. Ukmar je odgovoril takole. Vprašanje državne razmejitve ali načina urejanja narodnih pravic ne sodi med tista, ki bi katoličane zavezovala k enotnemu stališču. Slovenci so lahko dobri katoličani, tudi če so glede svobodnega tržaškega ozemlja in vprašanj, ki zadevajo narodne pravice Slovencev, nasprotni krščanski demokraciji. Jasno je, da ne bodo glasovali strankami drugačne politične usmeritve, naj so le te še tako krščanske, ampak bodo šli z drugimi, morda ne krščanskimi, ki pa v teh zadevah čutijo kot oni. V tem primeru ne gre za prepovedano sodelovanje, ker v krščanski morali pomeni sodelovanje to, da sodeluješ za nekaj slabega. Kje je tu nekaj slabega? In tako naprej. Ne? Torej, tako argumentiranje, če dobro pomislimo, gre za argumentiranje, ki je zelo blizu temu, kar pravzaprav temu navodilu, ki ga daje tudi papež v tej okrožnici, skoraj, torej bi rekel, več kot 50 let kasneje.
Ja, in pa potem seveda se osredotočimo na spravo v tem poglavju o kulturi srečanja. Kako priti do te sprave po papeževem mnenju, gospod Simčič?
Se pravzaprav nima izbire papež, se ne more reči drugega, čeprav se ne zdi ne vem kako izvirno kot to. Ne? Poudarek je, do sprave pridemo preko pogovora in preko sodelovanja. ni druge poti.
Obstaja pa nevarnost, da bi v želji po spravi izgubili svojo istovetnost. Tega se mi zdi, da se kar bojimo tudi pri nas v Sloveniji. Kaj papež predlaga, da se to ne bi zgodilo, profesor Simčič?
Ja, glede, najprej zanimivo, da papež večkrat poudarja to, ne, da preseganje delitev ne pomeni, da se odrečemo svojemu prepričanju. V nekoliko drugačnem kontekstu je to poudaril že v isti okrožnici nekaj strani prej, ne, ker pravi rešitev ni v odprtosti, ki se poveduje lastnemu zakladu. Z drugim se ni mogoče pogovarjati brez svoje identitete. Na to pride k predlogu, ki je sicer logičen, ampak ni prav lahko izvedljiv, ne, ker pravi in sicer daje primerjavo z družino, ne, kjer se člani družine diskutirajo, med seboj se tudi prepirajo, ampak ostane pa družinska vez. Na koncu odstavka papež namigne, da je sprava med različnimi mogoča, če pravi dobesedno ljubimo našo družbo. No, ta poudarek pa je zanimiv, ne? Če ga prenesemo na naš narod, bi lahko rekli, kdo želi delati ne za spravo, mora slovenski narod najprej ljubiti, ne? Ljubiti. In zdaj, v slovenskih medijih sem v zadnjih mesecih zasledil več prispevkov, ne, opisnih bravcev in drugje, ki zagovarjajo stališče, da sprava ni mogoča. Ampak kaj pa, če morda enostavno našega naroda nimamo radi?
Ja, pomembno vprašanje, mogoče res, da si ga zastavi vsak od nas. Kako pa lahko sploh pride do sprememb v družbi? Torej, slišali smo zanimivo pobudo imeti najprej rad svoj narod. Papež pravi, da so recimo, če bi želeli tukaj, ko govorimo o spravi, da so pogajanja včasih potrebna, vendar niso pa dovolj.
Ja, dve stvari bi tukaj rad podaril. Eno je to, povedajte, če imaš rad skupnost, ki je razdeljena. Potem te razdeljenost ne določa v tvojem bistvu in iščeš pota preko. Ne. In tega v Sloveniji res manjka. Jaz mislim, da mi imamo prav veliko pomankanje v ljubezni in do naroda in do drugih okvirov našega življenja pogosto. Kajti iz ljubezni se drugač rojeva proces kot zgolj iz enega pogajanja. Ne. Papi sicer pravi, da pogajanja so nujna. Zakaj? Ker včasih pride situacija taka, da edino prek pogajanj je možno ustaviti določene nasilna dejanja. In zato recimo imperativna mediacija, imperativno posredovanje, vidimo, kako je bilo v Bosni, je ustavilo vojno. Ni pa rešilo problemov. In tudi pogajanje med sprtimi strmi, če poteka na ravni voditeljev, ki ga papež omenja, lahko naredi pomemben prispevek, da se podpiše nek mirovni sporazum v družbi na podlagi pogovorov med voditelji, ampak resnično, globinsko in trajno stanje miru pa to ne omogoča. In takrat je zelo pomembno, da se vrnemo k pojmu krščanstvo ljudstvo oziroma k ljudem. Sprava se zaživi med ljudmi. Zato so vsi ljudje pomembni. In papež prav poziva nas in to vse ljudi, da naredimo svoj delež pri tem dejanju ali da bi drugače rekel lahko, da razvijamo neko kulturo miru, ne? Kultura miru se pa vedno v družbi dogaja, nikoli samo strani voditeljev. Res, da imajo pa voditelje pri tem pomembno vlogo in politični, in intelektualni, in kulturni in tako naprej. In poglejte, če bi uspel v eni ljubezni do naroda voditelji izraziti pot, kako naprej, tudi cerkveni voditelji, mislim, da bi lahko iz te slepe ulice, v kateri se vidi, da je slovensko vprašanje sprave, išli predvsej boljše.
No in prav zato nas papež vabi k oblikovanju ne samo, ste rekli, kulture miru, ampak kulture srečanja. Kaj ta kultura zahteva?
Kultura srečanja je najprej to, da si priznamo, da smo vsi ustvarjeni po Božji podobi. Torej imamo nekaj skupnega. Kljub vsem ločitvam, kljub zgodovinskim oviram, prva stvar je, da si priznamo to resnico, da smo kot bratje in sestre skupaj. Potem pa to, da temelj je verjetno treba vedno znova obnavljati, se gradi na dveh temeljnih principih ali treh, kakorkoli štartamo. Prvič, vsak človek ima osebno dostojanstvo. Kasneje pravi celo tisti, ki ubija, ne izgubi osebnega dostojanstva, Torej ne samo človekove pravice, ampak človekovo dostojanstvo in to, da imamo zadaj skupno dobro. Skupno dobro je več kot javno dobro, je tisto, ker nam omogočamo neke skupne identitete. Ne smemo zamenjati zdaj to z neko prisilno identiteto, ampak tisto v središču družine je to, da če je družina dobra, razlike obstajajo in to vsak izmed nas dobro ve in to družina pomaga, da človek razlike uresniči, ampak obstaja tudi povezanost in povezanost je močnejša od razlik. In po drugi strani je pa treba paziti, da kultura srečanja zahteva tudi, da se v nekaterih stvarih omejimo ali da jih zavračamo in se skušamo od njih odmakniti. Dve stvari so tukaj zelo izpostavljeni, jeza in maščevanje. Prepustiti se jezi je slabo. Da pa človek doživi jezo, je pa normalno. Torej, kako se soočati s temi izkušnjami jeze in maščevanja, je pa zelo pomembna stvar. In druga stvar, da se odpovemo temu, da bi kratkotrajne koristi ali neke vrste delne koristi imele prednost pred skupnim dobrim.
In pa velika ovira tudi na poti do miru je pa revščina. Že malo ste omenjali te neenakosti. Zakaj je pomembno, da si prizadevamo tudi za prijateljstvo z odrinjenimi v naši družbi? Torej, da se ne zadržujemo samo v našem mehurčku, bi lahko rekli. Kaj bi družba morala storiti, da ne bi prevladovala ta neenakost?
Revščina, časih papež uporabi za krik revnih, ne, podobno kot krik zemlje, je nekaj, kar bi nas mogli spraviti na realna tla. Ne. Glede, revščina, v Evropi imamo občutek, kot da revščina ni velik problem in dejansko v Evropi ni velik problem, ampak v svetovnem merilu je revščina ogromen problem. In prva stvar, tudi sam sem srečal revne, sem bil v slamih parkrat, prek prijateljev sem pa prišel v osebno srečanje z revnimi in prva stvar, ki bi rekel iz lastne izkušnje in papež res v to smer je to, z revnimi bogati težko spostavimo pristen odnos. Torej, kot da smo si tujci. In prva stvar je res prisluhniti revnim v tem, kaj je pomembno za njihovo življenje. To, kar recimo naš Pedro Opeka storil na Madagaskarju. Prisluhnil je klic v revnim in je odprl nek proces. Torej, prva stvar je to res, da smo blizu, ker iz bližine, iz dobrohotne bližine ali pa tudi ljubezni omogoča ta proces to, da malo vidimo z njihovimi očmi stvarnost. Ampak to ni samo, da bi njim pomagali, ampak da bi zaživeli nekaj skupnega, eno kulturo srečanja. Po drugi strani je pa to za družbo izjemno, izjemno pomembno zaradi dveh stvari bi jaz podaril, ki jih tudi papež podarja. Eno je ta, da prevelike razlike vedno spodbujajo to, da se neko nasilno dejanje v družbi dogaja. Torej neke vrste varnost družbe, da je občutljiva za celo družbo, zlasti do revnih. Drugo je pa to, ker morda še bolj pomembno, v iskanju odgovorov na stisko časa, na izzive časa, je izjemno pomembno to, kako ti, ki so najbolj na robu, živijo življenje. Torej, prisluhniti revnim, da bo našel odgovore na naše skupne vprašanja, je zelo pomembno.
Gospod Simčič, ko govorimo o spravi, pa je nujno treba govoriti tudi o odpuščanju. To je velika tema, ki bi lahko posvetili ne samo eno oddajo, ampak kar cikel oddaj. Kaj pa pomeni na kratko mogoče, kako papež vidi odpuščanje in kaj nam o tem pravi Božja beseda?
Ja, odgovor, ki ga daje tukaj papež, ni prav tako preprost, je malo kompleksen. Ne bom skušal na kratko. Ne. Najprej na eni strani omenja razne take, taka realistično-politične odgovore, ne, recimo prizadevanje za torej za mir na podlagi ravnovesja moči in tako naprej, ampak to pravi, dobro, ni ravno proti krščanstvu, ampak ni evangeljsko. Ne? Pa tudi ne pravi, da bi zdaj bila razprava o tem, da se enostavno vdamo v usodo in v krivico. Ne? Tudi to ni krščanska drža. Ne? Tukaj papež navede en svetopisemski odlomek in sicer iz Evangelija po Mateju, v katerem najdemo tisto vrstico, tisto zanimivo vrstico, ko Kristus pravi, ne mislite, da sem prišel za to, da prinesem mir, ampak da prinesem meč, ne, da ločim človeka od njegovega očeta in tako naprej. Kje je zdaj tukaj logika? Logika v tem, je v tem, pravi papež, da je treba Jezusove besede razumeti v kontekstu, v katerem so bile izrečene. Ker namreč malo prej pravi, vsakega, ki bo mene priznal, bom tudi jaz priznal. Ne? Se pravi, sami sebi moramo biti zvesti, tudi če to prinaša posledice. Torej, sprava ni v tem, da bi, da bi se odpovedali svojemu prepričanju. Ne gre sicer za to, da bi iskali konflikt, ne iščemo konflikt, ampak moramo biti pa najbolj pripravljeni. In v konfliktu je treba zavzeti jasno stališče.
Obenem pa papež tudi pravi, da odpuščanje ne pomeni, da se odpovemo lastnim pravicam zaradi nekoga, ki recimo ruši naše dostojanstvo. Kaj predlaga v teh primerih?
Ja, ravno to. Ne? Najprej, da nam je jasno, da odpustiti ne pomeni soglašati s krivico. Ne? Drugič, da ne dopuščamo zlo, ampak da se proti njemu tudi borimo. Ne? Odpuščanje celo zahteva, da se borim proti krivici. Vse, pravzaprav to niti ni nauk, ki, spet ni nauk, ki bi se prvič pojavil v tej okrožnici. Ne? Recimo na pamet mi prihaja, da nimo zelo lep esej s naslovom Borba in ljubezen, ki ga je filozof Milan Komar objavil daljnega leta 1956 v Argentini v reviji Meddobje, kjer beremo med drugim ta stavek. Resnična borba torej ne poteka v nasprotnem smislu kot ljubezen, ampak v istem, še celo več, prava borba je nerazdružljiva z ljubeznjo.
Obenem pa sveti oče jasno opozori pred maščevanjem. O tem je bilo danes že nekaj rečeno. Gospod Bahovec, zakaj je maščevanje tako škodljivo?
Maščevanje je reakcija na neko stvar, nekaj krivice, ki se je človeku zgodila. In naravni človek, ne, ta, ko bi rekel, prvi odziv, seveda maščevanje spada v normalno odzivanje. Vendar, če gledamo malo globje človeka, duhovno, je pa ta način zelo vprašljiv. Zakaj? Ker kaj rojeva maščevanje? Maščevanje rojeva, vse sami vidimo skozi zgodovino, koliko se to zgodil, ne, da neko dejanje maščevanja povzroči še večjo zlo. Če ne bi bilo maščevanja, dajmo zelo konkreten primer Evrope, ker smo v 20. stoletju doživeli dve strašni vojni, če ne bi bilo enega dela maščevanja v Versajski pogodbi, vprašanje, če bi Nemčija šla v drugo svetovno vojno, ker je bilo pa, Nemčija je bila kriva, jasno, ampak ker je bilo pa zade za reparacijami tako maščevanje do Nemcev, ne, smo si s tem povzročili v bistvu večji problem. In maščevanje ne odpravi vprašanja vzrokov, ne. Treba se vrniti k nasprotni drži, k odpuščanju in odpuščanje razumeti ne kot pozabo, ampak kot eno zahtevo, da se vzpostavi ene par rekel prav, procesov. Prvi proces je za odpuščanje gradi družbo miru, ne? Torej družbo, v kateri ima prednost mir pred maščevanjem, pred jezo in v družbo prinaša nekaj novega. Torej, odpuščanje je en proces, s katerim se ne zanika resnica, ampak se vidi krivica na drug način. Tistega, ki je bil kriv, se nazaj vključi v družbo, bi rekli recimo Afričani, ki imajo tudi velike težave z odpuščanjem. Druga stvar pa je, da, ko bi rekel, ne, z maščevanjem podžigamo jezo, ki ni dobro, ne za nas, ne za druge, in si sami sebi onemogočamo notranji mir. To je ta proces, kjer se moramo odločiti. Pot je vedno osebno in skupno duhovno razločevanje in da damo res prednost temu, ker onemogoči maščevanje, ampak ohrani resnico, pravičnost in usmiljenje.
Kako pa ozdravljati rane, ki pa jih pustijo krivice, sovraštva, nezaupanja, torej maščevanju se odpovedati, kaj storiti?
Zelo kompleksno vprašanje in tukaj papež ni naiven. Prva stvar, ki je, se mi zdi res dobro, vedno znova se tega spominjati, ne, da naivnost ni dobra. Zlo je konkretna sila v človeštvu. Kako na zlo odgovoriti? Pozabiti zlo je praktično čisto nemogoče, ne? Mogoče je samo določen zelo specifičen način, če vračamo dobro za hudo in damo prednost dobro pred zlo, se počasi to, kar je bilo zlo, ne umakne spominu, v smislu, kar je bilo storjeno, ampak umakne se temu zagrenjenemu spominu. Torej, da se spomin očisti. In mislim, da tisti, ki spodbuja dobro in dobrohotnost, dobroto, v človeku razvija eno moč, ki jo tisti, ki tega ne spodbuja, enostavno nima. Ne? Človek, ki je dober in ki na, tudi na hude stvari, ki se mu dogodijo, ne odgovarja z nekim sorazmerno povračilnim ukrepom, ta človek je močen. Mi, mi ne smemo nikoli pozabiti, da tisti, ki na zlo odgovarja z odpuščanjem, tisti človek je močen. Moramo biti pa previdni pred tem, da ne bomo odpuščanje povezovali z neko naivnostjo. Ne? Odpuščanje ne pomeni izguba spomina. Odpuščanje pomeni drugačen spomin, prečiščen spomin. Spomin, o katerem tistemu, ki je storil krivico, omogočiš, da se spreobrne in naredi korake k večjemu dostojanstvu človeka in k večjemu dostojanstvu v celi družbi.
Ja, res zahteven proces, ki se ga učimo vse življenje. Gospod Bahovec, mogoče kakšna misel samo o tem, kaj odpuščanje je, in papež tudi pravi tukaj, torej, ko odpuščamo, to ne pomeni, da pometemo pod preprogo to, kar se je zgodilo. Torej, kaj nam papež svetuje in kaj je v globini to odpuščanje?
Odpuščanje, vsaj kar se tiče krščanstva, je dobro vedno gledati glede na ljudi, ki so odpustili. In sveti Štefan je gotovo primer, ki ga bi vedno znova mogli prebirati. Krivica se mu zgodila, vendar ni zahteval neke povračilne ukrepe, ampak je prosil, ne prišteva jim tega greha. To je posebna lastnost odpuščanja na krščanski način, torej da res vidimo preko, da smo ljudje kot ljudje povezani. In odpuščanje seveda ne zanika resnice in si ne neha prizadevati, da bi se ustavili zlo. Torej, odpuščanje je kompleksen proces. Nek način je treba kaznovati tistega, ki dela zlo. Tega odpuščanja ne zanika, ampak je ena stvar zadnje še globja in ta globina izhaja seveda iz Evangelija in iz tradicije stoletij, mučencev, pričevalcev in mnogih drugih, ki so se prizadevali za pravično sveta, da tistega, ki je delal krivico, nekaj skušamo nazaj vključiti v družbo in mu omogoča, da gre skozi en proces. Ne? In to osebno dostojanstvo človeka nikoli ne more biti ukinjeno. V tem smislu je potem smiselno se spomniti na tistih dogodkov v življenju sveta, lastnega naroda in sveta in tudi cerkva po svetu, ko je bilo dostojanstvo najbolj onemogočeno. Ne? Zakaj? Ker ko so največje krivice, takrat se kaže tudi največje upanje.
Papež pa pravi, da odpuščanja ne moremo od nikogar zahtevati. Gre za osebno dejanje. Vidimo, da je res, če se ne zgodi to v srcu, potem nekakor to tudi nima smisla. Katere zgodovinske primere tukaj papež navede?
Bi se vrnil k tem vašim besedam in papežem vidim, gre za osebno dejanje. Poglejte, osebno dejanje se vedno zgodi v odnosu z drugimi, ker človek je kot oseba biti odnosa in odpuščanje je vedno tudi stvar skupnosti v tem smislu, ne, da človek zaživi v okolju, v katerem je eno kulturo odpuščanja. Ne nazadnje pa to vedno osebno dejanje. Ko gremo pa pogledati, kaj papež posebej izpostavi, sta pa dve stvari, ki mislim, da je prav, da jo nikoli ne izbrišemo iz spomina. Tudi zato, kot je en mislec Santejana zapisal in to je v Auschwitzu lepo pokazan, ne? Tisti, ki si ne spominjajo tega, kar se je zgodilo, bodo šli še enkrat skozi. In ena izpred stvari je Šoah. Ne? Šoah ni samo vprašanje tega, da so bili pobiti milijoni judov in mnogi drugi, tudi Slovenci, Slovani in tako naprej. Ampak hudo je to, če bi pozabil, kaj je privedlo k Šoahu. Torej ideologija, lažna ideologija, ki podpihuje sovraštvo do nekoga drugega. To je zadej. Nikoli ne pozabiti tega, da ideologije so vir sovraštva, ki so privedle do te strašne stvari. Ne? Tudi že prej, ne? Se imamo tudi ideologijo, ki je privedla nasilja nad Armenci. Ne? Prvi verjetno moderni genocid ali pa ideologija, ki je Evropejce, belgijske kolonizatorje v Kongu privedla do strašnih stvari. Ne? Torej ideologija je prva stvar, ki je prav, da se zavemo, da je lahko izjemno problematična. Zakaj? Ker vodi en tok, ki je prevedel ene najbolj strašnih stvari. In druga stvar je zanimivo, pa bi postavil pod vprašaj, tako med vrsticam, ne, kot fizik, znanost. Ne znanost kot tako, ampak uporabo znanosti, da nikoli ne bi pozabil Hirošime in Nagasakija. Torej, da nikoli ne bi pozabil tega, da nekaj, kar je znanstveno odkritje, lahko človeštvo uporabi za strašno zlo. Ampak ne gre samo za uporabo, gre za to, da ohranimo spomin na tiste, ki so trpeli, tiste, ki so ostali živi in pomagali in seveda na mrtve. Ne? Ta spomin na to, da se je to zgodilo v človeštvu, zakaj? Ker ta spomin bi nam mogoče lahko pomagal, da tega ne bi nikoli več storilo. Potem so pa seveda še mnogi drugi primeri iz zgodovine, kot so preganjanje celih skupin in narodov, iztrebljanje celo narodov, trgovanje sužnji in podobne zgodovinske dogodke. Zgodovino bi moral pisati drugače. Torej, pouk zgodovine bi moral vključevati spomin na te dogodke, ampak ne kot nekaj, ki bi bilo zagrenjenost, kot nekaj, ki bi nam omogočil, da bi drugače videl prihodnost.
Ja, gospod Simčič, papež pravi torej, da brez spomina ne moremo naprej. Čeprav bi nekateri radi na vse to pozabili, ker so bile res grozote v zgodovini. Kaj pa to pomeni za našo slovensko družbo?
Ja, tukaj je, kot da bi papež govoril izrecno nam, Slovencem. Ne? Trditev, ki jo slišimo večkrat v slovenski javnosti, češ zgodovino prepustimo zgodovinarjem, ne? Označuje papež pravzaprav za skušnjavo. Ker pravi, brez spomina ne moremo naprej. In to je iz več razlogov. Ne? Najprej, ker krepimo s tem, da se spominjamo na grozo preteklosti, krepimo našo zavest, ohranimo spomin na žrtve in spodbudimo tiste, ki so bili že zmožni se odločiti za odpuščanje. In tukaj bi rad omenil, da se z vprašanjem zgodovinskega spomina ukvarjamo tudi na slovensko-italijanski meji, kjer imajo nacionalni boj za sabo večstoletno tudi dramatično zgodovino. In tukaj bi omenil, da smo leta 2000, ne, ko smo imeli pastoralne dneve v svetem letu, da se je utrdilo spoznanje, da trenutno, vsaj za zdaj, različnih spominov ne moremo še spraviti, jih pa lahko prečistimo. In tedajni škof, zdaj že pokojni Eugen Ravignani, je veliko razmišljal o tem in je napisal nekaj zelo pomenljivih stvari. Ne? Recimo, očiščene spomine je napisal, ne pomeni pozabe tragične in boleče preteklosti. Nasprotno zahteva njeno obuditev v spomin. Očistiti spomin pomeni širokogrudno spoznati, da smo zaradi tistih dogodkov trpeli vsi. Pomeni, da v pravici najdemo resnico in da se v ljubezni uredi sožitje. Se pravi, da vabilo k očiščenju spomina zadeva vse, bodi si zatirane kot zatiravce. Zakaj tudi zatirane? Zdaj, ne glede na to, da, kot vemo, med nami, ne glede na to, če zdaj Slovenci in Italijani in Slovenci sami med sabo niso glasni o tem, kdo je zatiranec in kdo pa zatiralec, ne? Kdo pa žrtev. Ampak pomembno je, da vsak najprej prečisti sebe, ker prečiščenemu očesu se stvarnost potem prikaže v nekoliko drugačni luči. To je razlog, ne? Zakaj je očiščenje zadeva vse.
Pa bi mogoče lahko malo bolj natančno pojasnili, kaj pomeni, da odpuščanje ne pomeni pozabe, torej, da vključuje ta spomin, pa vendarle ga preseže na nek način.
Ja, zdaj, tukaj bi spet rad po nazoru to odgovor na to vprašanje z enim primerom iz preteklosti in spet z zgledom iz življenja Božjega služabnika Jakoba Ukmarja, tržaškega duhovnika, kandidata za blaženega, ki bil avgusta leta 1947 v Lanišču, Hrvaški Istri, kamor je šel birmovat kot škof pooblaščenec. Tam ga je nahujskana množica skoraj do smrti pretekla, ne, in njegovega spremljevalca, Mira Bulešiča, sedaj blaženega, pa umorila. Po vrnitvi iz Istre je Ukmar večkrat javno ponovil, da nasilnežem za udarce, ki jih je od njih utrpel, odpušča. Ampak to ne pomeni, da je prestano zlo pozabil. Nasprotno, njegova izrecna želja je bila, naj ga pokopljajo v okrvavljenem talarju, ki ga je imel tistega tragičnega 24. avgusta 1947. Ampak ne samo to. Poslušajte, kaj je Ukmar točno 8 let po teh dogodkih napisal v odgovor sobratu duhovniku, ki mu je očital, da je predaval skupini filokomunističnih akademikov. citiram, najprej v latinščini je bil sam latinist, ne, ukvar. Recetero nemo mihti molestus sum ego enim stigmata, a comunistis accepta in corpore meo porto. Se pravi, naj me nihče ne oporeka tega. Ne. Jaz imam namreč znamenja, ki so mi prizadeli komunisti, jih nosim v svojem telesu. Prav danes je 8 let od tega, kar sem več kot 20 ur ležal nezavesten v mlaki krvi. In zdaj nadaljuje, ampak vsak dan molim za tiste ubijalce in če bi mogel, bi šel rad k njim predavati in bi prisedel k mizi z njimi.
Ja, in torej, kaj se zgodi s tistim, ki odpusti? Mislim, da je ta primer že kar jasno pokazal.
Ja, bom kar nadaljeval z Ukmarjem. Glejte, še prej kot mlad duhovnik, leta 1206 je bil poslan upravljati župnijo v Ricmanjah, ne, to je vas v držaški okolici, kjer je več let takrat bil cerkveni spor, proti cerkveni upor zaradi bogoslužja, slovanskega bogoslužja, ki so zahtevali in zaradi župnije in tako naprej. In ljudje so cerkev na vse mogoče načine bojkotirali, niso hodili v cerkev, so cerkvene pogrebe in poroke kar nadomestili s civilnimi, v župnišče metali kamne, razbijali, otroke so spodbujali, da so nagajali in tako naprej. In v teh razmerah se mladi Ukmar useli v župnišče, ki ga najde razsutega, pohištvo polomljeno, okna razbita. Ampak poslušajte, kako se v veži župnišča odvija pogovor med vaško deputacijo in mladim župnim upraviteljem. Berem iz Ukmarjevega dnevnika. Vaški načelnik, obžalujemo, da morate bivati v takem hlevu, da je vse tako zapuščeno, tega je kriv škof. Jakob Ukmar odgovori. S svojim stanovanjem sem popolnoma zadovoljen, moj zveličar gotovo ni imel tako dobrega. Spet vaški načelnik. Sklical sem sinoči ljudi skupaj in vsi smo enoglasno sklenili in trikrat zavpili, da vas ne pripoznamo za prav nič. Ukmar. Jaz bom tu v Ricmanji vse iz ljubezni do Boga storim pretrpel, za vas bom rad molil, ker vas imam vse zelo rad. In kaj pravi papež? Točno to. Tisti, ki odpuščajo, se odpovedo temu, da bi jim gospodovala uničujoča sila, ki jih je prizadela, prebijejo začaran krok, ustavijo napredovanje uničevalne sile. Na izzivanje tudi Ukmar ne odgovori z umikom, ne reče, no, če je tako, potem pa grem domov. Ne, ostane na svojem, ampak ostaja z ljubeznijo. S tem preseka začarani krok nasilja in sovraštva.
Ja, res močan primer, ampak vendarle, ko govorimo o odpuščanju, se ne moremo izogniti tudi besedi kazni, ker vendarle za določena dejanja v družbi pa je kazen potrebna. Doktor Bahovec, tudi papež se zavzame za pravico do primernega kaznovanja. Zakaj je to pomembno?
Kaznovanje nekoga, ki stori krivico, je nujno. Zakaj? Da se v družbi ne pozabi to, da taka dejanja so neprimerna, ne? Po drugi strani mora pa kaznovanje imeti neko sorazmernost. Ne? Zakaj sorazmernost? Da omogoči temu človeku, da naredi nekaj, da bi povrnil krivico, nekaj, da bi se vključil v družbo ali da bi tudi osebno se morda spremenil in začel drugače živeti. Poglejte, kaznovanje, ki v zgodovini ga poznamo, je šlo pogosto preko vseh sorazmeri. Ne? In tudi zato se včasih zdi, da naivnost do kaznovanja, vsako odpuščanje je naivnost do kaznovanja, pa ni tako. Ne? Odpuščanje zahteva, da se stvar primerno kaznuje. Ampak ne tako, da se človeka izloči. Zdaj, ena stvar je pa zelo pomembna pri tem, ne? Kaznovanje ne sme ali ni dobro, da izhaja iz neke argumentov jeze, argumentov maščevanja, ker to ustvarja, kot je bilo že rečeno, ta začaran krog. Ne? Tisto, kar je osnova za primerno kaznovanje, je ljubezen do pravice same, spoštovanje do žrtev in preprečevanje novih zločinov, pravi papež. Zakaj? Da bi zaščita skupno dobro. Torej, temelj ne sme biti neka povračilo, ampak zaščita skupnega dobra neke družbe.
No, ob koncu tega sedmega poglavja okrožnice Vsi smo bratje, pa se papež osredotoči še na dve navidezni rešitvi sporov ali pa recimo stvari, ki niso bile v redu iz preteklosti. Gre za vojno in smrtno kazen. Profesor Tomaž Simčič, poglejmo najprej na vojno. Je kdaj opravičljiva? Kaj pravi katekizem katoliške cerkve?
Ja, katoliška moralna teologija je zlasti s svetim Avguštinom in potem svetim Tomažem Akvincem izoblikovala nauko tako imenovani pravični vojni. Ne? Ta nauk je pravzaprav ni bil postavljen pod vprašaj, recimo pomislimo tudi velik ruski filozof Vladimir Solovjov je temu vprašanju posvetil enega od prvega od treh filozofskih dialogov, ki so uvod v njegovega znanega Antikrista. Tudi katekizem iz leta 92 ne, še vedno dopušča, čeprav le v skrajni sili in pod določenimi zelo strogimi pogoji, da je poseg po orožju lahko tudi utemeljen in opravičljiv. In seveda, vprašanje ni enostavno in ga ni mogoče rešiti z enim takim naivnim pacifizmom, ne? Ker recimo, malo bi bilo torej tudi, ne vem, vojskovanje proti Hitlerjevi Nemčiji potem neopravičeno ali kaj. Ampak spominjam se pa, kako odločno je papež Janez Pavel II. Leta 1990 nastopil proti nastopu Zveze NATO v prvi zalivski vojni, ne? Ko je z balkona svetega Petra, ne vojna, ne vojna. Ne? To se še spominjam dobro. Po drugi strani se spominjam tudi, kako je bilo 9 let kasneje o posegu vojske Zveze NATO za rešitev kosovske krize. Ne? Takrat je bilo stališče Vatikanskega državnega tajništva pravzaprav nekoliko manj enoznačno. Ko bi rekel, da bodi si načelno kot v praksi, se vprašanje zdi vse prej kot enostavno in bi izgledalo, kako da je odvisno od različnih razmer.
Je pa res, da sedaj tudi orožje dobiva neslutene razsežnosti, če pogledamo samo na jedrsko orožje. Papež o tem večkrat govori tudi v pogovoru z novinarji, ko se je vračal z raznih potovanj, odgovarjal na to vprašanje. Kaj pravi, kako gleda na to jedrsko orožje papež?
Ja, se prav zaradi tega, ne, se stališče papeža Frančiska v okrožnici si bratje zdi manj prožno in to zaprav zapira vrata, ne, možnosti sklicevanja na pravično vojno. Zakaj je zdaj to? Ja, seveda, če ocenjujemo papeževo stališče, moramo upoštevati, da so se razmere od časov, ko se je izoblikoval nauk o pravični vojni, do danes se je bistveno spremenile. Ne. Če vojskovanje v starem in srednjem veku, marsikdaj se sploh ni dotaknilo civilistov, ne? To je bila stvar plemičev in poklicnih vojakov. Ampak od Napoleona dalje pa je drugače, seveda. Ne? Milijoni civilnih žrtev, ne? Zdaj, vzemimo obe svetovni vojni, korejska, vietnamska, afganistančka, čečenska in vse do jugoslovanskih vojn, ne? Žrtev Vukovarju, Srebrenic in tako naprej. Tako da pravi papež zdaj na podlagi vseh teh izkušenj pravi, ne moramo več govoriti o vojni kot o rešitvi. Ne? Saj bo tveganje verjetno vedno odtehtalo domnevno korist, ki jo pripisujejo. In tako, da v teh razmerah je težko podpreti razumne utemeljitve, ki so dozoreli v prejšnjih stoletjih. In zato zaključuje nikoli več vojne.
Večkrat pa tudi papež poudari, da že živimo tretjo svetovno vojno po kosih. Kaj te vojne pustijo za seboj?
Ja, papež to opozori na še en dejavnik, ki je značilen za današnji čas in ga v tej obliki človeštvo do sej ni živelo, namreč na globalizacijo. Ne? Zdaj, z današnjimi komunikacijskimi prevoznimi sredstvi globalizacija pomeni, da kar se zgodi na enem koncu sveta, ima neizogibno posledice tudi na drugem. Ne? 10 000 km oddaljena vojna, pomislimo recimo na možnost, da bi Severna Koreja spustila atomsko bombo na južno, ne? Ja, je daleč, ampak v hipu bi to imelo posledice za ves svet. Ne? In pogledamo, kaj se res dogaja. Ne? Posledice vojn v Afganistanu, Siriji, dejansko čutimo tudi mi. Pomislimo na trume priseljencev, ki se pomikajo po Balkanskem polotoku proti severu. Tako da danes pravzaprav nobene vojne ne moramo več označiti za krajevno vojno. Zato papež govori o tretji svetovni vojni po kosih. Ne? In po vsaki vojni nadaljuje svet slabši kot pred njo. Konkretno ima tukaj navaja vprašanje pomorjenih civilistov, begunce, pohabljene otroke in v morebitnem slučaju uporabe jedrskega orožja tudi na grozne okoljske posledice. Ne? Tako da težko, pravi papež, je danes govoriti o pravični vojni.
Kje pa potem papež vidi rešitve?
Smo spet tam, v dialogu. Pravi, dialogu ni alternative. In če se pogovarjamo, zaupanje raste, če se ne pogovarjamo, zaupanja ni in torej odpremo vrata nasilju v vojni. Če raste zaupanje, pravi, smo zmožni se odzivati usklajeno, smo zmožni gledati na skupno dobro. Skupno dobro je od papeža Leona 13. naprej, bi rekel, srce krščanskega socialnega nauka, ne? In ne na parcialne interese, ampak na skupno dobro. In če bomo tega zmožni, pravi papež, ta beseda morda, se zdi morda utopična, kar pa ne pomeni, da ni resnična, bomo na podlagi zaupanja, ko bomo dosegli z dialogom, denar, ki ga sedaj namenjamo oboroževanju, uporabili za odpravo lakote in revščine. Utopija, morda je res utopija, ampak vsak, ki dobro v srcu misli, kako bi rekli, mora papežu dati v tem prav.
Gospod Bahovec?
Glede vojne bi rad eno stvar dal. Poglejte, papež večkrat postavi to vodilno misel, da je edinost nad konfliktom. Ne? Ne, da so konflikti odpravljeni, ampak da tisto, kar je, je edinost, ker vodi družbo naprej. In v tem smislu je sveda vojna izbira konflikta, ne edinosti. Zato vojne ne morajo voditi k temu, da bi družbe, ki so med seboj povezane, kot je bo zdaj odlično rečen, lahko napredvale v en mir, ki bi bil na trajni ali pa dolgotrajni način.
No, potem pa je ob sklepu res tega sedmega poglavja še ena od rešitev, ki so jo družbe dolgo časa uveljavljale, v nekaterih državah je še vedno uveljavljena, pri nas ni. To je smrtna kazen. Cerkev si prizadeva za njeno odpravo. Zakaj, dr. Bahovec?
Smrtna kazen pomeni, da ima nekdo dovoljenje, da ustavi življenje drugega. Torej, to je zadnja možnost, ki jo imamo. Ne? Smrtna kazen je v bistvu na nek način v sklopu tega, kar je v vojni, obit druzga, kar je v boji in tako naprej, seveda iz razlogov, ki so povsem drugačni. Ampak tukaj je zanimivo, ne, da je cerkev skozi dolgo zgodovino do smrtne kazni imela tako in drugačen odnos, ampak je že sveti Janez Pavel II. Etično pokazal na podlagi etičnega nauka, da je smrtna kazen nesprejemljivo dejanje, da gre zade za nekaj, da si ljudje vzajemo oblast nad življenjem drugim, kar ni evangelsko, ne? Drugo pa je to, da je treba najti primerno sorazmerno kaznovanje. Torej ne odprava kaznovanja, ampak odprava te oblike, torej ohraniti pravico in dolžnost žrtve in iskati sorazmerje, ne pomeni se boriti za smrtno kazen nekoga, ki je ubil, ampak omogočiti eno drugo rešitev. Ne? In potem seveda se papež sklicuje na mnoge zgodovinske dogodke, ki so že skozi zgodovino pokazali. Recimo, začeli smo s Štefanom, bi tukaj res rad spomnil najprej, mučenec nikoli v zgodovini ni mučenec bil tisti, ki je zahteval maščevanje. Kaj še le smrtne kazne?
Ja, mogoče nekaj ste omenili, ampak kakšen je bil pogled cerkve na smrtno kazen skozi zgodovino?
Papež se sklicuje dejansko na tri pomembne ljudi v zgodovini. Lactanici, paste, to je 4. stoletje, je napisal odličen spis, kjer je bil proti temu, da bi ubijali. In vemo, da so takrat mnogi ubijali, ravno čas je bil, ko je bilo dovoljenje živeti krščanstvo, prej bo prepovedano. Papež Nikolaj I. 15. stoletje. Podobno, ne? Treba se prizadevati, da rešujemo ljudi, ki so pod smrtno obsodbo, torej smrtno kazen tisti, ki so bili krivično obsojeni in tudi tisti, ki niso bili krivično obsojeni, ki imajo neko, ko bi rekel, nek razlog, da jih je sodišče kaznovali. Za vse se moramo reševati. Najmočnejše se pa seveda sklicuje na Avguština, ki je glede smrtne kazni in je šlo vprašanje, veste, zelo resni, če so ubijali duhovnike, ne? To je zelo resno vprašanje, ne? Se zauzel za to, da se jim dolg na nek način do neke mere odpusti, v kakšnem smislu. On se ni prizadeval, da ne bi kaznovani. Prva stvar torej ni odprava kazni, ampak da bi kazen bila taka, da bi omogočala na nek način naprej v tem ljudem življenja in jim omogočila pot, jih povabila k spreobrojenju. Zato je bil tudi proti telesnim pohabam. Ne? Primernost ukrepa v smeri s tem, ali omogoča človeku, bi človek rekel, da naredi en proces spreobrojenja. Torej, če uvedemo smrtno kazen za nekatere stvari in vemo, za katere stvari še vedno velja, ne? Pomeni, da pozabimo človeškost, pravi Avguštin. Torej, gre za vprašanje človeškosti. Ne? Zato je cerkev se vedno prizadevala, s tem papežem pa toliko bolj, zato da se smrtna kazen odpravi.
Torej, kako pa je danes in katere razloge papež navede proti smrtni kazni?
Prva stvar, ki bi tukaj rad dal, je, poglejte, potrebna je sorazmernost, ne? In potrebna je neke vrste pravičnost. Ne? Smrtno kazen pogosto ljudje, tudi sodniki, izvajajo zaradi maščevanja. Torej odpoved maščevanju. Druga stvar, ki je smrtno kazen tudi v množnih oblikah, tudi v Sloveniji smo imeli te primere in jih poznamo drugje, se pogosto izvaja kot posledico nekega prenosa, da bi ustvarili sovražnika in da bi s tem zmagali. Torej, zadaj je ena, ko bi rekel, neprav negativna sila v človeštvu, da bi s tem, da nekoga ubiješ, pridobil zase. Tretja stvar je pa, se mi zdi res pomemben, se vedno znova spomnimo, s tem, ko maščevanje dobi svoj izraz v smrtni kazni, tudi žrtev ne pridobi veliko. Ne? To ne izbriše bolečine. Daj dobi, ko reko, kazen neko primerno obliko. Ko tudi tisti, ki je doživo, nekako se čuti ob tem spravljen, ne? Eno vabilo k temu, kar je evangeljski svet, ki je sicer zelo zahteven, ne? Ampak odpuščanje omogoča notranji mir, zato je evangeljski svet odpusti tudi tistim, ki ne prosijo za odpuščanje ali ne morajo prositi tisto, kar pomeni novo življenje. Torej, boj za pravičnost, boj za to, da se odpravi smrtna kazen, ki je del tega, pomeni čist preprost tudi, da človek goji kulturo notranjega miru, ene sprave. Da ga krivica ne žre, bi človek rekel po domače, in postane neke vrste zagrenjen. Ne? Nekdo, ki je v Ruandi doživel smrt, ena takrat je bila dekle, je zgubila brata, ljubenega brata, očeta, mamo, sorodnike, je tako napisala, dokler nisem odpustila, je granil mene. In je mnoge ljudi navdihnjena s tem, da odpuščanje, ne zahtevati smrtno kazen, kaznovati je treba, ampak odpuščanje pomeni, da tudi lastno življenje postane drugačno.
Ja, torej velik nauk odpuščanja nam dajejo ti veliki ljudje, ki so to uspeli narediti. Ob sklepu današnje oddaje, kako vidva vidita mir danes, kaj lahko mi sami storimo osebno in pa naše družbe, država, da bi si prizadevali za globlji mir v današnjem svetu, gospod Simčič?
Ja, to bi rekel. Mislim, da nas socialni nauk cirkve, vključno s to okrožnico, vsi bratje papeža Frančiška sili v to, da razmišljamo v tem smislu, da se nihče od nas ne reši sam. Ne? Rešimo se, dobro, sicer tudi sami, ampak rešimo se kot skupnost. In tukaj, in to je posebno lepo prihaja do izraza v teh razmerah epidemije, pandemije, v katerih živimo. In me je zelo nagovorilo, kar je rekel predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Bassetti, ko je rekel, ja, seveda si prizadevamo za svobodo vseh, za blagostanje, ampak bodimo pa tudi odgovorni drug za drugega. Torej, živimo tako, da bomo odgovorni drug za drugega in odgovorni tudi do skupnosti.
Hvala lepa še, gospod Bahovec.
Prva stvar, glede miru, bi pozval vse, da se dajmo prizadevati in pomaga drug drugemu za notranji mir. Ampak notranji mir ni sam stvar posamezne osebe, notranji mir je stvar skupnosti, ker notranji mir pomeni, da si vesel, ko se v skupnosti živi. Druga stvar je, tudi papež, zanimivo, v tem odlomku, ki smo ga danes brali, v eni točki izrecno prosi, da bi Gospod odprl srca, da bi lahko to živeli. Torej, molimo za to, da bi lahko sami in tudi drugi se premaknili v to kulturo miru. Tretja stvar pa bi izpostavil besedo kultura miru, ker papež pogosto govori o kulturi, kulturi srečanja, kulturi dialoga. Kaj to pomeni? To ne pomeni samo eno dejanje, ampak to pomeni, da postane način življenja in način življenja, ki ga deli z drugimi, torej ki je nekaj skupnega, kar kultura je. Torej, da bi razvijal kulturo miru, ker na pravičnost, resnica in usmiljenje svoje mesto in kjer odpuščanje zmaga nad maščevanjem in kjer je res edinost nad konfliktom in spravljena različnost tista pot, kateri se bi zanimali. Kot je profesor Simčič rekel za vprašanje Italije, ker mislim, da glede miru v Sloveniji se moramo srečati z vprašanjem neraščiščeno, neprečiščene preteklosti. Res, morda še ni čas, da bi prišli do sprave spomina, ampak delati za mir pomeni, da se prizadevamo za spravljeno različnost. Vsak v tistem okolju, kjer živi, s tistim, kar zmore.
Hvala, gospod Igor Bahovec in gospod Tomaž Simčič, za te podeljene misli. Želim vama lep večer še naprej in seveda lepo praznovanje Dneva državnosti v soboto. Tudi vam hvala, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili ta večer z nami. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec.
Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognjišce.si.
Listen, people. Wipe away tears to ease all their pain. Oh,
music has always been healing. Some people just sometimes, and others again and again and again.
So we hope that today understand.
Whenever you're falling down, hopeless and pushed around, find your own melody. Trust me, that music is the key. It makes you feel proud and strong, helps you to care.